mission to the moon. Continue with your mission.
Mission to the moon, good night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มันลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจจริงหรือไม่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่อาจจะสับสนกับคำถามเพราะก็เห็นกันอยู่ทุกวันว่าเราดำเนินชีวิตบนเหตุผลบางอย่างและส่วนมากที่มาของเหตุผลนั้นจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาอย่างเป็นระบบหรือความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ยกตัวอย่างหากเรากล่าวว่าใครสักคนเป็นคนเก่งเราก็มักจะหยิบยกผลงานของเขามาเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจเชื่อเช่นนั้นเพราะเราเรียนรู้ชุดความคิดที่ว่าคนเก่งคือคนที่มีผลงานหรือหากเราต้องการจะยืนยันว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเราก็จะหยิบยกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่าความรู้นี้น่าเชื่อถือเช่นหากคนธรรมดาคนหนึ่งมาบอกว่าดาวพลูโตมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เราก็อาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและคำพูดนั้นจะยังเป็นเพียงสิ่งที่บอกต่อกันแต่หากนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในองค์กรนาซาออกมาบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวพลูโตจริงมันก็จะกลายเป็นความรู้ที่ทุกคนยึดถือว่าเป็นความจริงขึ้นมาทันทีหรือหากเราต้องการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อว่าวิธีบริหารธุรกิจจะต้องทำอย่างไรการยกตัวอย่างหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างคำพูดของนักธุรกิจชื่อดังเช่นสตีฟจ็อบส์หรือบิลเกตส์ก็จะทำให้สิ่งที่เรากล่าวออกไปไม่เป็นเพียงการบอกต่อแต่เป็นความรู้ เพราะมีเหตุผลว่านักธุรกิจชื่อดังกล่าวมาเป็นหลักฐานทว่าเหตุผลและความรู้ที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั้นกลับกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ที่พร้อมย้อนกลับมาทิ่มแทงเราได้ทุกเมื่อหากขยับตัวผิดพลาดเพียงเล็กน้อยตัวอย่างนั้นมีให้เห็นมาตั้งแต่ยุคโบราณเช่นกว่ามนุษย์จะสร้างเครื่องบินสำเร็จเวลาก็ล่วงเลยมาถึง 1,900 ปีเพราะคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับเหตุผลที่บอกว่ามนุษย์บินไม่ได้ชุดความรู้ที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นจริงนั้นกลับกลายมาเป็นกรอบความคิดที่รั้งการพัฒนาหากย้อนกลับไปอีกหน่อยกว่ามนุษย์จะเดินทางรอบโลกสำเร็จก็ผ่านไป 1,521 ปีเพราะก่อนหน้านี้วิทยาการถูกจำกัดด้วยการควบคุมของศาสนาจักรที่ทำหน้าที่ตัดสินว่าความรู้ใดถูกต้องและไม่ถูกต้องทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าโลกกลมเป็นเพียงข้อเสนอเท็จผู้คนจึงไม่กล้าออกเดินเรือเพราะกลัวตกขอบโลกแบนตามความรู้ในสมัยนั้นปัจจุบันชุดข้อมูลมากมายไหลเวียนเป็นเรื่องปกติการเข้าถึงความรู้เปิดกว้างและง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากถึงอย่างนั้นความรู้ก็ยังเป็นหอกข้างแคร่อยู่ไม่เสื่อมคลายเพราะยิ่งผู้คนเผยแพร่และเข้าถึงความรู้ได้มากเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างความรู้ที่จริงหรือถูกต้องและความรู้ที่ไม่จริงหรือไม่ถูกต้องก็ยิ่งเลอะเข้าไปทุกวันนอกจากจะเป็นหอกข้างแคร่แล้วการยึดติดกับความรู้ใดความรู้หนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออาจสร้างกรอบความคิดที่กักขังเราไว้ข้างในจนทำให้เราไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาหรือก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกมากมายก็เกิดขึ้นจากการออกนอกกรอบความคิดและทิ้งความรู้ที่จำกัดเราไว้และสร้างสรรค์วิธีการใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ไม่รู้จบค่ำคืนนี้จึงอยากจะชวนทุกคนปล่อยตนเองจากความกังวลความเหนื่อยล้าและหาทางออกจากกรอบความคิดด้วย Skeptic Mindset สร้างความช่างสงสัยผ่านการทำความรู้จักปรัชญา Skepticismอีกหนึ่งแขนงของอภิปรัชญาที่ตามหาความจริงของโลก Skepticism แปลชื่อไทยได้ว่าวิมตินิยมอาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ได้แพร่หลายเชิงหลักการเมื่อเทียบเท่ากับปรัชญาโซอิกหรือปรัชญาเอปิคิวเรียนแทนที่จะเป็นหลักการที่ศึกษากันอย่างแพร่หลาย Skepticism แฝงเข้ามาอยู่ในเบื้องลึกของความคิดและกลายเป็นทักษะทางความคิดเสียมากกว่านักปรัชญาที่ชื่อว่าเป็นบิดาผู้ริเริ่มปรัชญาแขนงนี้คือไพโรชาวกรีกที่กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดงดงามหรือน่าเกลียดยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมและทัศนคติที่ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นจริงสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่คนกระทำมีฐานมาจากสมมุติฐานและนิสัยเพราะทุกอย่างไม่เหมือนกับที่เห็นมันแตกต่างกันไปมากกว่านั้นเรียกได้ว่าปรัชญา Skepticism คือการตั้งคำถามกับความรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถึงขนาดไหน ะไรเป็นเหตุผลหรือหลักฐานว่าความรู้นั้นเป็นจริงสาเหตุที่ต้องตั้งคำถามเป็นเพราะการกระทำของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากความรู้แต่เป็นความเชื่อในความรู้นั้นต่างหากที่เป็นฐานการกระทำของมนุษย์เช่นเดียวกับที่ได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้าว่าเพียงเพราะความเชื่อในความรู้เปลี่ยนไปคนก็เลยพร้อมที่จะออกทะเลเพราะไม่ต้องกลัวตกขอบโลกอีกต่อไปไพโรยังกล่าวไว้ว่าหากจะมีสักอย่างที่ดีหรือเลวด้วยตัวมันเองมันจะต้องดีหรือเลวแบบเดียวกันสำหรับทุกคนแต่เพราะไม่มีสิ่งใดดีหรือเลวเหมือนกันสำหรับทุกคนดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ดีหรือเลวในตัวมันเองอาจจะฟังดูสับสนแต่สิ่งที่ไพโรต้องการนำเสนอคือแนวคิดที่ว่าทุกคนมีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันเช่นนั้นจึงบอกว่าความรู้นั้นเป็นจริงไม่ได้เพราะหากเป็นจริงมันจะต้องถูกต้องในตัวของมันเองและคนจะต้องมองเห็นความจริงนั้นเหมือนกันและไม่มีอะไรหักล้างได้เช่นนั้นนักปรัชญาแขนงนี้จึงตั้งคำถามกับทุกที่มาของความรู้จนเกิดเป็นแขนงย่อยมากมายเช่นการตั้งคำถามกับศีลธรรมการตั้งคำถามกับความเชื่อทางศาสนาการตั้งคำถามกับวิทยาศาสตร์การตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์การตั้งคำถามกับคณิตศาสตร์ทว่าสำหรับไพโรเองก็มองว่าความรู้ที่เป็นจริงเสมอนั้นเข้าถึงไม่ได้มนุษย์จึงมีการตัดสินผ่านความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างนั้นการตัดสินด้วยความไม่จริงก็จะทำให้เราตกอยู่ในวังวนความสับสนของชีวิตดังนั้นการละตนเองออกมาจากการตัดสินจะทำให้พบกับอาทาราเซียที่แปลว่า inner tranquility หรือความสงบภายในจิตใจในยุคต่อมาก็มีนักปรัชญาที่ชื่อว่าทิมอนส์ศึกษาและเสริมความคิดเห็นต่อจากแนวคิดของไพโรว่าคนที่อยากมีความสุขจะต้องระมัดระวัง3อย่างอย่างแรกคือเราเป็นอะไรอย่างที่2คือเราควรประพฤติต่ออีกฝ่ายอย่างไรและอย่างสุดท้ายคืออะไรคือผลจากการกระทำของเราบ้างตามทัศนะของทิมอนส์สิ่งต่างๆไม่สามารถวัดหรือกะประมาณได้เช่นนั้นการรับรู้และความคิดเห็นของคนก็ไม่สมควรได้รับการวัดด้วยมาตรวัดใดๆไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมถูกผิดหรือน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะฉะนั้นเพื่อปลดปล่อยตนเองจากกรอบมาตรวัดต่างๆจึงต้องไม่เชื่อสิ่งใดเลยฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่าตกลงแล้วต้องเชื่อหรือไม่เชื่อความรู้ใดหากเชื่อความรู้ใดความรู้หนึ่งก็อาจจะติดกรอบความคิดจนกลายเป็นคนยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองถูกทั้งที่ความรู้นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ถ้าไม่เชื่อในความรู้ใดเลยแล้วจะตัดสินใจในชีวิตได้อย่างไรหรือจะรู้ได้อย่างไรว่าควรประพฤติตนแบบไหน ต้องกล่าวว่าแนวคิดตามปรัชญา skepticism ที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นเป็นเพียงต้นกำเนิดของแนวคิดที่ชวนผู้คนตั้งคำถามในสิ่งที่คิดว่ารู้เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นแนวคิดได้แปรเปลี่ยนขยายบ้างย่อลงบ้างตามยุคสมัยจนกลายเป็นทักษะทางความคิดที่แตกแขนงไปเป็นทักษะอื่นๆเช่นทักษะการตั้งคำถามทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นการเลือกว่าจะเชื่อความรู้ใดหรือไม่เชื่อความรู้ใดอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือทักษะทางความคิดที่อยากจะฝากทุกคนไปในวันนี้แต่กุญแจสำคัญจริงๆของการมี skeptic mindset เป็นการปล่อยให้ตนเองได้ทำความรู้จักความรู้ใหม่ๆและเปิดประตูการรับรู้ของเราไว้บานหนึ่งเสมอเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องอาจจะถูกหักล้างและเปลี่ยนแปลงได้ในสักวันการปล่อยวางตนเองจากกรอบความคิดที่ยึดถือนอกจากจะช่วยเปิดมุมมองให้เราได้สัมผัสกับมิติความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นยังปลดปล่อยเราจากความทุกข์เมื่อพบว่าคนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่ได้มีมุมมองเช่นเดียวกันอีกด้วยการโอบรับความหลากหลายทางความคิดผ่านการตั้งคำถามกับแนวคิดที่ตนเองถือมั่นก็เป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดทางความคิดที่น่าหมั่นฝึกฝนเพื่อเป็นคนที่พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นเองหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะคะพบกันใหม่ในอีพีถัดไปGood night ค่ะ